kan kanuay limalengwa at takuk ani Yesu. Ri katakay iwiswis kita at takuk kay Yesu kulingak putuk si kanamat. Kakarya talaw iforaong ani ribap bilarikek. Sige Yesu parikata paiganan rikek. Sige kata kita at takuk ya we mang pungwa na iganan bilarikek. Yesu kata luk karap pangaw pat asi puka using tara angos tara talarikek. Yesu kata halis kanato asi samui apo kanira. Mantara peya malangas ta karakebe rikek. God kalomon suay anikara rikek. Kulam lamon tabo laba Yesu Kristo na kusapang.